Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. 9 και 5 πρώτα λεπτά, εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, σε όλο τον κόσμο φτάνει το σήμα μας και οι ευχές μας για τις ημέρες που βρίσκονται μπροστά μας. Καθώς είπαμε, είναι το ξεκίνημα μιας εβδομάδας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Το μικρόφωνο και για αυτή τη Δευτέρα 9 το πρωί, 9 με 10. Και είπαμε ότι μέχρι και τις εκλογές, αυτή την ώρα που ακούγατε συνήθως τον Νίκο τον Αγγελίδη, την έχουμε διαμορφώσει ανάλογα, την έχουμε μοιραστεί συνάδελφοι εδώ από το ενημερωτικό τμήμα της Φωνής της Ελλάδας. 9 με 10 λοιπόν κάθε Δευτέρα και 5 και Παρασκευή 10 με 12 ακούτε την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης είναι στις ρυθμίσεις των ήχων και θυμίζουμε και θα το λέμε κάθε φορά που ξεκινάμε αυτήν εδώ την εκπομπή στις 28 Φεβρουαρίου 2023 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν άδικα σε ένα δυστύχημα σιδηροδρομικό στα Τέμπη με τρόπο που δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να έχει συμβεί. Που δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να θεωρείται πιθανό να συμβεί. Δυστυχώς συνέβη και δυστυχώς θα το κουβαλάμε για πάρα πολύ καιρό στο μυαλό μας, στις συνειδήσεις μας. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο καθένας από εμάς με μικρότερη ή μεγαλύτερη ευαισθησία μέσα του μπήκε στη διαδικασία να σκεφτεί ποιο είναι το μερίδιο μικρό, έστω και ελάχιστο, που μπορεί να έχει ο καθένας ευθύνης για αυτό που συνέβη. Γιατί όπως και να το κάνουμε, αυτή την πολιτική η οποία είχε πετάξει στο περιθώριο τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του, την αξία του ως οντότητα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την ανεχόμασταν τουλάχιστον. Και βέβαια ήρθε η ώρα να αλλάξει όλο αυτό. Και ήταν ακόμη πιο κακιά η ώρα που έφερε αυτό το σιδηροδρομικό δυστύχημα να κοστίσει τη ζωή σε πολλούς νέους ανθρώπους. Σε νέους ανθρώπους που χρησιμοποίησαν ένα μέσο που είναι το αγαπημένο τους κατά κύριο λόγο, οι φοιτητές χρησιμοποιούν το τρένο και αυτός ήταν και ένας παραπάνω λόγος για να φέρουν στο μυαλό τους όλοι οι νέοι άνθρωποι τις τελευταίες ημέρες, φοιτητές κυρίως που χρησιμοποιούν αυτό το μέσο, ότι ο καθένας από αυτούς θα μπορούσε να είναι μέσα στο συγκεκριμένο τρένο. Αυτό το δρομολόγιο με τα τρένα του ΟΣΕ το έχουν κάνει δεκάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι, φοιτητές, ακόμη και αν δεν σπούδαζαν στη Θεσσαλονίκη. Ο καθένας από αυτούς έχει πάρει το τρένο έστω και μία φορά να πάει μια βόλτα με την παρέα στη Θεσσαλονίκη, που είναι μια πολύ αγαπημένη πόλη για τον φοιτητό κόσμο, να πάει να δει ένα φίλο, να πάει να δει ένα γνωστό, να πάει να δει τον σύντροφό του, να πάει να περάσει ένα διήμερο, ένα τριήμερο. Είχαν χρησιμοποιήσει σχεδόν όλοι οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας το συγκεκριμένο μέσο και το θεωρούσαν το πιο ασφαλές. Αυτή η διάψευση που ήρθε με το σιδηροδρομικό δυστύχημα και για την οποία βεβαίως οι άνθρωποι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ είχαν ήδη χτυπήσει καμπανάκι πολύ καιρό πριν και το έκαναν συνεχώς, είναι που έχει αλλάξει εντελώς τα δεδομένα και στις μεταφορές, μαζικές μεταφορές, και που βάζει πλέον ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει από εδώ και στο εξής να διαχειριζόμαστε τα πράγματα. Και για μια ακόμη φορά θα το πούμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε οποιαδήποτε άλλη ειδική ή εξειδικευμένη, τέλος πάντων, σκέψη πάνω στο πώς θα στείνονται από εδώ και πέρα οι δημόσιες μεταφορές, παρά μόνο με έναν και μοναδικό τρόπο. Και όχι μόνο οι δημόσιες μεταφορές, όλο το σύστημα το κοινωνικό που έχει σχέση με την κοινή ωφέλεια, που έχει σχέση με τα αγαθά τα οποία θα έπρεπε ανεμπόδιστα και σε πολύ χαμηλό κόστος να απολαμβάνουμε ως πολίτες. Και ποιο είναι αυτό το κριτήριο? Βάλτε μπροστά στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Εάν το κάνετε αυτό, θα βρείτε τις λύσεις, θα βρείτε τις επιλογές αυτές, οι οποίες θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένη διαμόρφωση καταστάσεων. Και όταν μιλάμε για τον άνθρωπο, να μπει στο επίκεντρο άνθρωπο, σημαίνει ότι όλα αυτά τα αγαθά τα οποία πρέπει να απολαμβάνει ανεμπόδιστα και σε πολύ χαμηλό κόστος, δεν μπορούν παρά να είναι υπό τον έλεγχο του δημοσίου, φυσικά, αλλά και με έναν εποπτικό έλεγχο τέτοιο, αυστηρό και με ασφαλιστικές δικλείδες, που θα οδηγήσουν σε ένα κοινωνικό κράτος όπως μας αξίζει, όπως μας αρμόζει. Και όπως αξίζει βεβαίως και για τα χρήματα που έχουμε εδώ και δεκαετίες πληρώσει μέσα από τη φορολογία μας και από τις εισφορές μας βεβαίως στα ασφαλιστικά ταμεία. Μπαίνει και αυτή η παράμετρος και τη βάζω αυτή την παράμετρος γιατί να θυμίσω ότι πολλά από αυτά τα χρήματα τα έχουν φάει κάποιοι στα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε χάσει χρήματα από τις ασφαλιστικές μας εισφορές στο χρηματιστήριο με τα παιχνίδια που έγιναν τότε το 99, θυμάστε χρυσή εποχή του χρηματιστήριου, με τα δομημένα ομόλογα, τις βαλίτσες που έφυγαν για την Ελβετία, το κούρεμα που έγινε μέσα στα μνημόνια και κανείς βέβαια δεν έχει πληρώσει για αυτά. Κανείς δεν έχει τιμωρηθεί για αυτά. Ακόμα περιμένουμε να δούμε τι υπάρχει, ποιος ήταν πίσω από όλο αυτό. Αυτός λοιπόν ο λαός ο οποίος πληρώνει τόσα χρόνια, πληρώνει και που κατηγορήθηκε άδικα μέσα στα μνημόνια ότι είναι τεμπέλης, ότι δεν δουλεύει, ότι δουλεύει λιγότερες ώρες, ενώ τα ίδια τα στοιχεία που έρχονταν από την Ελστάτ έδειχναν ότι δουλεύουμε περισσότερες ώρες από οποιονδήποτε άλλον Ευρωπαίο. Αυτός ο λαός λοιπόν δικαιούται σήμερα να απολαμβάνει δημόσιες υπηρεσίες, παροχές σαν και αυτές που αρμόζουν στους κόπους, στις θυσίες, στη δουλειά που έχει ρίξει όλα τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η εισαγωγή με την οποία λίγο πολύ θα ξεκινάμε τις εκπομπές, θυμίζοντας ότι στις 28 Φεβρουαρίου σκοτώθηκαν άδικα 57 άνθρωποι, άδικα στα Τέμπη. Και δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί ήταν στην πλειοψηφία τους νέοι σε ηλικία που είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους. Και αυτό είναι ακόμη πιο δυσβάσταχτο. Θα έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να μιλήσουμε για τις δημόσιες συγκοινωνίες με έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται από ένα άλλο πολύ δημοφιλές λαϊκό μέσο μετακίνησης που είναι τα λεωφορεία. Θα είναι σε λίγο εδώ ο κύριος Φώτης Νικολακόπουλος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΟΑΣΑ. Και μέχρι να μιλήσουμε με τον κύριο Νικολακόπουλο θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, αλλά θα έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με την Κωνσταντίνα του Θεοχαρούλη, τη συνάδελφο από τη Λάρισα, για να μας πει τι γίνεται εκεί στο νοσοκομείο, αλλά να μας μιλήσει και για μια τοποθέτηση ενός ανθρώπου σε μια θέση που ήδη σήμερα συζητιέται, κρίνεται με διάφορους τρόπους, αλλά κατά κύριο λόγο από τα μέσα τα οποία μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς αντιπολιτευτικά, με αυστηρό τρόπο, τον κύριο Παναγιώτη Τερεζάκη, ο οποίος θα κάνει την επιθεώρηση στην σιδηροδρομική γραμμή της Αθήνας Θεσσαλονίκης. Θα συνομιλήσει με σταθμάρχες, με εργαζόμενους, για να εντοπίσει τα προβλήματα. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος δεν θα πρέπει αυτά να μπει στον κόπο να τα επιθεωρήσει, γιατί ο ίδιος ήταν μέχρι προχθές τεχνικός σύμβουλος της διοίκησης, μεταβατικός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για θέματα ασφάλειας. Ήταν μέχρι προχθές τεχνικός σύμβουλος της διοίκησης για θέματα ασφάλειας του δικτύου συντήρησης συστημάτων αποκατάστασης ζημιών και τηλεδιοίκησης. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να επιστρέψουμε εδώ πέρα με όλα αυτά που σας προαναγγείλαμε.
Καλοκαίρι έφτασε εμπρός βήματα χει. Να το πρωί παντήσουμε παιδιά με γιοταχή. Σταμάτησα σε μια μπιπή και πήρα δυο μπουκάλια που κάνουν άγριο μαύρισμα και πια δεν είσαι χάλια. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, σου έρχομαι ακράτητος. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, είμαι ασυγκράτητος. Με πιάνει μία κίνηση σαν βγήκα απ' την Αθήνα. Εφτά γρανίτες τσάκι.
Θα θέλαμε αυτό που τραγουδάει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου να αποτυπώνεται και στο κλίμα, έξω στο περιβάλλον, αλλά δυστυχώς αυτή η εβδομάδα ξεκινάει με χειμωνιάτικο καιρό. Ακόμη και εδώ στην Αθήνα οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες, αλλά εντάξει, είπαμε ότι ο Μάρτης σίγουρα θα μας φύλαγε κάτι ακόμη από χειμώνα, αλλά βαδίζουμε ολοταχώς για πιο ζεστές ημέρες. Και πάμε γρήγορα στην Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη, τη συνάδελφο, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Λάρισα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
Καλημέρα, Προκόπη, σε σένα και στους ακροατές. Φθινοπορεινός ο καιρός, ανοιξιάτικος, αλλά με συννεφιά και εδώ στην πόλη της Λάρισας. Συγγνώμη, σου παίρνω το λόγο, αλλά ναι. Ξέρεις, αυτό το πέπλο της θλίψης που υπάρχει στην πόλη, ειλικρινά, αποτυπώνεται και στον καιρό. Μαυρίλα. Μαύρη η ψυχή μας εδώ, Προκόπη.
Εσείς το έχετε ζήσει και από πολύ πιο κοντά, Κωνσταντίνα, και ξέρω ότι είναι ένα από τα ρεπορτάζ που έχεις κάνει που δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Θα είναι χαραγμένο στη μνήμη σου για όλο το υπόλοιπο της ζωής σου, είμαι σίγουρος.
Σίγουρα, αλλά ξέρεις, έχει συγκλονιστεί, Προκόπη, και ο κόσμος. Μας άγγιξε πάρα πολύ γιατί συνέβη στην περιοχή μας ένα δεύτερο πολύ νεκρό δυστύχημα, έτσι, μετά από εκείνο του δυστυχήματος των Τεμπών, γιατί πλέον έχουμε να μιλάμε για δύο δυστυχήματα στα Τέμπη. Ένα το 2003, τον άλλο μήνα, τον Απρίλιο, συμπληρώνονται 20 χρόνια.
Ακριβώς.
Που χάθηκαν 21
20 χρόνια τέτοια. Πριν. 20 χρόνια,
20
πριν.
Χρόνια, 13 Απριλίου του 2003 ήτανε. Και φτάνουμε τώρα στο 2023 και έχουμε άλλους 57 νεκρούς. Δεν μπορεί να μην είναι από την περιοχή μας όλοι, αλλά αυτή η κινητοποίηση στα νοσοκομεία των αρχών του κόσμου να δώσει αίμα, έδειξε πόσο πολύ τον άγγιξε αυτό το δυστύχημα που έγινε, γιατί έγινε στη γειτονιά μας, στα πόδια μας, έτσι.
Κωνσταντίνα, σου ζήτησα να βγούμε σήμερα στο τηλέφωνο, γιατί είδα και το πρωί το ρεπορτάζ σου, στην απευθεία σύνδεση που έκανες στην τηλεόραση. Μίλησες για την επιθεώρηση που θα γίνει από τον κύριο Παναγιώτη Τερεζάκη, η τοποθέτηση βεβαίως του οποίου σε αυτή την αποστολή έχει ήδη προκαλέσει κάποια συζήτηση, γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος που δεν είχε σχέση με τον ΟΣΕ, το αντίθετο. Μέχρι προχθές, διαβάζουμε εδώ μάλιστα στα πρωτοσέλιδα σήμερα του τύπου, ήταν τεχνικός σύμβουλος της διοίκησης για θέματα ασφαλείας του δικτύου, συντήρησης συστημάτων, αποκατάστασης ζημιών και τηλεδιοίκησης, που σημαίνει ότι μάλλον τα ήξερε όλα αυτά. Είχε μία.
Γνώριζε καλά.
Γνώριζε καλά. Βεβαίως συνταξιοδοτήθηκε το 2016, και αυτό ίσως έχει κάποια σημασία, τέλος πάντων. Και σήμερα θα μπει στη διαδικασία να συζητήσει με ανθρώπους, να ελέγξει το δίκτυο, τι ακριβώς θα γίνει.
Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τερεζάκης είναι ο άνθρωπος που θα υπογράψει το έγγραφο για την ασφαλή επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου, Προκόπη.
Μάλιστα.
Άρα είναι ο άνθρωπος που θα σηκώσει την ευθύνη, αν είναι εκείνος που θα υπογράψει για να ξαναρχίσει η λειτουργία του σιδηρόδρομου.
Και υπάρχει και μια υπόσχεση ότι αυτό θα γίνει εφόσον τοποθετηθούν τα συστήματα ασφαλείας. Αυτό ξέρουμε από την πλευρά
Ακριβώς.
του Υπουργείου.
Και τουλάχιστον εμείς αυτά που ακούμε δεν γνωρίζω περισσότερα, γιατί δεν είχα το χρόνο να παρακολουθήσω όλες τις συζητήσεις, μιας και δεν ήμουν μπροστά σε μια οθόνη για πάρα πολλές ώρες. Είναι ότι αυτό πρόκειται να γίνει και ενδεχομένως μέχρι και το τέλος του μήνα. Μέχρι τέλος Μαρτίου.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι θα πρέπει να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα οι όποιες διαδικασίες. Και γι' αυτό το λόγο και σήμερα, ξεκινώντας από Θεσσαλονίκη, ο κύριος Τερεζάκης θα ξεκινήσει μία επιθεώρηση του δικτύου. Θα επισκεφτεί κομβικά σημεία, όπως για παράδειγμα το Πλατή ή Σύνδος ή άλλη ενδιάμεση σταθμή. Θα έχει επαφές λοιπόν με σταθμάρχες, με άλλα στελέχη του οργανισμού. Θα επιθεωρήσει το δίκτυο. Θεωρώ σίγουρο ότι θα περάσει από το σημείο του δυστυχήματος ο κύριος Τερεζάκης. Εκεί όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Παρασκευή. Δηλαδή ένα-ένα κομμάτι αποκαθίσταται προκειμένου να φτάσουμε στην οριστική απόφαση να επαναλειτουργήσει το δίκτυο. Καταλαβαίνεις ότι είναι μία απόφαση που θα πρέπει να πείσει όλους εμάς τους πολίτες που ταξιδεύουμε με το τρένο ότι είναι ασφαλές να ξανανεύουμε σε μία αμαξοστοιχεία. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις.
Απολύτως κατανοητό, απολύτως κατανοητό. Εδώ,
όλοι λένε πώς θα ξανανεύουμε στο τρένο.
Θα σου ομολογήσω κάτι που αισθάνθηκα εγώ. Χρησιμοποιώ για πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ξεκίνησε η λειτουργία του, το μετρό στην Αθήνα και τον προαστιακό σιδηρόδρομο και μετά το δυστύχημα μπαίνοντας στο τρένο για πρώτη φορά, ένα ψιλοσφίξιμο, μία μικρή έτσι, ανησυχία μπήκε στο μυαλό μου. Δηλαδή δεν μπορούσε να φύγει. Ναι. Που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Δεν είχα ποτέ πιστέψει ή υποθέσει ότι θα μπορούσε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες να μην είναι ασφαλές μέσω μετακίνησης μέσα στην πόλη. Εμείς εδώ που έχουμε δηλαδή τα τρένα σαν βασική μας επιλογή για τις μετακινήσεις. Πόσο μάλλον λοιπόν άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν τη συγκεκριμένη γραμμή, τα συγκεκριμένα τρένα στο δρομολόγιο Αθήνας-Θεσσαλονίκης.
Και δεν είναι μόνο το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι, όπως έλεγαν τουλάχιστον οι εργαζόμενοι, ήταν κάτι που ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα γίνει. Απλά ήταν θέμα χρόνου και θέμα τύχης. Ενώ σε ποια αμαξοστοιχεία θα συνέβαινε, ποια μέρα θα συνέβαινε ή πότε τέλος πάντων θα ήταν αυτό. Μπορεί και όλοι εμείς να βρισκόμασταν σε ένα τρένο κάποια άλλη περίοδο και να συνέβαινε σε εμάς. Ήταν λοιπόν θέμα τύχης. Όπως και να είναι όμως, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σφίξιμο στον κόσμο, αυτό που αισθάνθηκες και εσύ. Και θα ανέβει, σίγουρα θα ανέβει ο κόσμος, γιατί, ξέρεις, είναι το λαϊκό μέσον το τρένο. Οικονομικό, γρήγορο, αισθανόμαστε ότι πάμε με ασφάλεια. Εδώ πολλοί εκπαιδευτικοί αλλά και άλλοι επαγγελματίες χρησιμοποιούν το τρένο καθημερινά, είτε εργάζονται στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη, στη Λεπτοκαριά, στο Βόλο, στην Καλαμπάκα, τα Τρίκαλα, είναι στην καθημερινότητά μας και έτσι λοιπόν θα χρειαστεί ο κόσμος να το ξαναχρησιμοποιήσει, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να πιστεί ο κόσμος με έργα, πράξεις, ότι είναι ασφαλές το τρένο για να μπορέσουμε να ξανανεύουμε.
Σωστά. Κάτι τελευταίο για την κατάσταση των τραυματιών στο νοσοκομείο της Λάρισας. Ποιες είναι οι πληροφορίες που έχεις?
Έχουμε μείνει στα δεδομένα της περασμένης εβδομάδας, Προκόπη, που δύο παιδιά, ο Ρομπέρτο και η Κωνσταντίνα, κατάφεραν και βγήκαν από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και είναι σε απλές κλινικές, αλλά ωστόσο είναι άλλα τρία άτομα, δύο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας και ένα στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, που εξακολουθούν να δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Η κατάσταση της υγείας τους είναι κρίσιμη, βρίσκονται σε καταστολή, οι γιατροί κάνουν κάθε προσπάθεια. Και τα ίδια τα άτομα που είναι νεαρά και θεωρούμε ότι ο οργανισμός τους θα είναι πιο δυνατός και θα μπορέσει να κρατηθεί και να ανταπεξέλθει στις θεραπείες που τους κάνουν. Είναι όμως κρίσιμη η κατάστασή τους και εκεί στρέφεται και το μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και ο κόσμος που νοιάζεται για αυτές τις οικογένειες που ξημεροβραδιάζεται έξω από τη μονάδα εντατικής θεραπείας προκειμένου να ενημερωθούν από τους γιατρούς και να δουν έστω για μια στιγμή το συγγενικό τους πρόσωπο. Άλλα 7 άτομα είναι σε κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας. Αυτά λοιπόν τα άτομα φαίνεται ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι βελτιωμένη και από μέρα σε μέρα μέχρι και το τέλος της εβδομάδας πολλοί από αυτούς θα μπορέσουν να πάρουν εξιτήριο και να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Από μικρός τους πειρατές και τους εσμαπορία, γιατί ήταν ελεύθεροι στις θάλασσες τα πλοία. Από μικρός σαν πειρατής τεινώσουν κάθε χρόνο στα καρναβάλια, στις γιορτές είχε στο πρώτο ρόλο. Ήθελες λες από μικρός στους πειρατές να μοιάσεις, σπαθί στη ζώνη τους, παντοτινά σφιγμένο.
Πάμε να δούμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα. Ήβρι στον ΟΣΕ προσβολή στη μνήμη των νεκρών, ο διορισμός του Παναγιώτη Τερεζάκη. Ο μεταβατικός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ήταν μέχρι προχθές τεχνικός σύμβουλος της διοίκησης για θέματα ασφαλείας του δικτύου, συντήρηση συστημάτων, αποκατάσταση ζημιών και τηλεδιοίκησης. Είναι συνταξιούχος από το 2016. Συνένοχος ή ανίκανος να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα οι εκθέσεις του. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για ανομωτή εξηγήσεις ως ύποπτος καλείται ομοιονής. Αυτά λέει η Δημοκρατία στα δύο βασικά της θέματα. Επίσης το στατανικό σχέδιο δράσης του Δράκου του Instagram. Και φωτιά στο πρωτάθλημα, Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ 3-1. Και τα play-off τα οποία είναι βέβαια η επόμενη σελίδα στην ιστορία αυτού του πρωταθλήματος θα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εστία, η Ακαδημία Αθηνών τιμά τους τρεις ήρωες των Τεμπών για τις εξαιρετικές πράξεις τους με τις οποίες έσωσαν με αυταπάρνηση δεκάδες ζωές, και βλέπουμε φωτογραφίες Ανδρέας Αλικανιώτης, Μιχάλης Κλάψης, Άγγελος Τσιαμούρας. Επίθεσης Ρουβίκονα στην οικία Καραμαλή. Πρίγκιπες και αναλώσιμοι είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη σήμερα στην Εστία. Με μια φωτογραφία του κυρίου Μητσοτάκη με την κυρία Νικολάου, νομίζω, αν μπορώ να διακρίνω καλά. Η Εστία βραβεύει τη Μαρία Καβογιάννη. Ελεύθερος τύπος. Τα τέσσερα μπόνους στις συντάξεις 350.000 ενστόλων για ενεργεία και συνταξιούχους στερεωτικούς. Νέα πρόταση για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ο ΣΕ είχε αγνοήσει προειδοποιήσεις για κατάλληλους σταθμάρχες. Έκθετη ΣΥΡΙΖΑ Κεράς για την απόσπαση της Καραγιάννη. Κατήγγυλαν υποστελέχωση αλλά βόλεψαν την κολλητή. Και ανακάλυψε μπράβους για να μην χάσει ψηφαλάκια. Μπαχαλάκηδες των εξαρχείων χτύπησαν τον Βαρουφάκη. Και βλέπουμε εδώ ένα θέμα. Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων από και προς Κοζάνη. Επικίνδυνες ρογμές στη γέφυρα Σερβίων. Πάμε στην Εσπρέσο. Διαβάζουμε εδώ χειροπέδες στον διεστραμμένο παιδόφιλο που παγίδευσε και βίασε μαθήτρια σε ημιπόγειο στα Σεπόλια. Ο Δράκος του Instagram. Στα νέα, ΑΣΕΠ εξετάζονται προσφυγές, ερωτήματα και εξηγήσεις για το διαγωνισμό. Σε κύριες και επικουρικές συνταξιούχοι, αύξησεις και σε όσους εργάζονται. Ο επανεπολογισμός θα γίνει από τον Ιούνιο. Σ' άλλο στο Λονδίνο για ένα tweet. Το BBC, ο Λίνεκερ και η ελευθερία του λόγου. Ο πρώην ποδοσφαιριστής και νυν σχολιαστής βρέθηκε εκτός πλατό γιατί κατήγγειλε την πολιτική στο μεταναστευτικό. Και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-3. Άλλωσαν τη Νέα Φιλαδέλφια η εντυπωσιακή ερυθρόλευκη υποδοχή αποθέωση στο Ρέντι και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Ατρόμητος Παναθηναϊκός 0-2. Βόλος ΠΑΟΚ 0-1. Αυτά από την εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών και διαβάζουμε στο κεντρικό της θέμα. Με μια φωτογραφία του κυρίου Σπίρτζη, με συνέντευξη στην Ευσύνη, ο Χρήστος Σπίρτζης απαντάει στην κυβέρνηση. Ιδού τα στοιχεία της ενοχής σας. Τι έκανε και τι δεν έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τι παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και αν έχει ευθύνες, γιατί δεν υλοποιήθηκε ποτέ η αμαρτωλή σύμβαση 717, τι σιδηρόδρομο χρειάζεται η χώρα. Εκλογές τον Ιούλιο στο κύριο Μητσοτάκης, ο κυρίος Μητσοτάκης να προλάβει να διορίσει τη νέα ηγεσία του Αριοπάγου. Στο φακό της Ευσύνη είναι αυτό το άρθρο, σελίδα 3. Μέγα πλήθος και πάθος χθεσινές συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Αυτά είναι τα βασικά θέματα στην Ευσύν. Στην Κόντρα, εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία για τον Καραμαλή, οργισμένος και ο πρώην Πρωθυπουργός έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στο Μητσοτάκη. Το Μαξίμου πίσω από την απόπειρα αποπομπής από τα ψηφοδέλτια του πρώην Υπουργού Μεταφορών. Παράσεται στην κυριολεξία Νέα Δημοκρατία από έναν ιδιότυπο εμφύλιο που ξέσπασε στους κόλπους του φιλοκυβερνητικού κόμματος μετά την τραγωδία των Τεμπών. Συναγερμό σε ΗΠΑ και Ευρώπη τρέμουν ντόμινο κατάρρευση τραπεζών μετά την πτώχευση της Silicon Valley. Πολυνομοσχέδιο Σκούπα, τι προβλέπει για τις ρυθμίσεις οφειλών και για τα τέλη με το μήνα. Ελεύθερη ώρα, γιγαντιαίο κράχ και πείνα, Αρμαγεδόν και σε συντάξεις ακίνητα. Αυτά τα, ποιος τα λέει τώρα, ο προφητικός λέει πολυεκατομμυριούχος Κιγιοσάκη. Υπάρχει ένας πολυεκατομμυριούχος ο οποίος είναι και πυθία. Λοιπόν, απογευματινή. Επικουρικές, εμβόλυμες πληρωμές και αναδρομικά από 7.200 έως 24.000 ευρώ. Φουντώνει το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Η άλωση της Αγίας Σοφιάς από τον Ολυμπιακό. Ποιοι έσπασαν τη μύτη του Βαρουφάκη γιατί είπε μετά άλλα αντάλλων. Ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, σιριζοφωλιά, 530 τετραγωνικά μέτρα για 14 υπαλλήλους. Και τα όρια του μοιραίου σταθμάρχη. Μανιφέστο, το δημόσιο που θέλουμε, που δεν θέλουμε μάλλον, όχι που θέλουμε, που δεν θέλουμε. Είναι κεντρική, το κεντρικό θέμα με μια φωτογραφία με σφραγίδες τις παλιές αυτές ξύλινες που προφανώς συμβολίζουν τη γραφειοκρατία, το γραφειοκρατικό τέρας του δημοσίου που δυστυχώς δεν το έχουμε εντελώς σκοτώσει. Μπορεί να ψυχοραγεί αλλά ακόμη στέκεται ζωντανό. Αυτά από τις εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα. Ένα τραγούδι και ερχόμαστε στον καλεσμένο μας. Ο κύριος Φώτης Νικολακόπουλος είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο και σε πολύ λίγο θα έχουμε μια συζήτηση μαζί του για το άλλο πολύ δημοφιλές και αγαπημένο λαϊκό μέσο μετακίνησης και όχι μόνο στη δική μας πόλη αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, το λεωφορείο.
Έψαξα να βρω τι φταίει στη ζωή μας και τα καίει. Τα φιλιά να γίνουν χώμα, δηλητήριο μες στο στόμα. Κι είπα θα ζήσω στην αλήθεια, μα εγώ χρόνια πιστώ στα παραμύθια. Ένα δέντρο μες στο χιόνι που το σώμα του πληγώνει. Τα καταφέραμε, μαζί και υποφέραμε, δίχως λέξη με ένα βλέμμα, το χειμώνα φέραμε. Και υποφέραμε δίχως λέξη με ένα βλέμμα, το χειμώνα φέραμε. Τα καταφέραμε μαζί και υποφέραμε δίχως λέξη με ένα βλέμμα, το χειμώνα φέραμε.
Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 9 ή αν θέλετε 25 πριν από τις 10 και για τα επόμενα λεπτά μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Φώτη Νικολακόπουλο, μέλος του ΔΣ του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ στα λεωφορεία. Τα λεωφορεία, κύριε Νικολακόπουλε, εμείς που είμαστε μιας γενιάς έτσι λίγο πιο παλιάς, τα έχουμε ζήσει ως το βασικό μέσο μεταφοράς, δημόσιο μέσο μεταφοράς. Μην ξεχνάμε ότι το μετρό μπήκε στη ζωή μας πόσα χρόνια, 20 χρόνια περίπου, ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς, κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο. Παλιά όμως τα λεωφορεία ήταν στις γραμμές και εξακολουθούν να είναι βασική επιλογή για χιλιάδες εργαζόμενους καθημερινά για τις μετακινήσεις τους. Θυμάμαι και παλιότερα βγαίναμε στην τηλεόραση τότε σε ρεπορτάζ, μιλούσαμε για τις ανάγκες και εσείς ως εργαζόμενοι έχετε στείλει κατά καιρούς επιστολές, έχετε θέσει ζητήματα που υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συντήρηση, ειδικά από την στιγμή που μπήκαμε και στα μνημόνια και άρχισαν και οι εκπτώσεις. Τα έχουμε ακούσει αυτά, τα έχουμε ζήσει. Πόσο αυτό που έγινε στο τρένο, στα Τέμπη, είναι κάτι που εσάς σας αφορά, όχι βεβαίως από την πλευρά της σοβαρότητας αυτού του γεγονότος που είχαμε στα Τέμπη, αλλά στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζετε στα λεωφορεία.
Θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ μια καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας και όσους μας ακούνε. Σίγουρα το ερώτημα, μάλλον σίγουρα εμείς σαν ΟΣΥ, σαν λεωφορεία, όπως πολύ σωστά είπατε, οι επιβάτες μας είναι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να έχουν δικό τους μεταφορικό μέσο ή να χρησιμοποιούν το λεωφορείο.
Και ναι, οι άνθρωποι φοιτητές, ακριβώς, έτσι, γιατί και αυτές να πάνε οι ηλικίες στη δουλειά τους, και στα λεωφορεία.
Ακριβώς. Ναι. Μπορεί να το χρησιμοποιούν για να μην υπάρχει συνωστισμός ή μποτιλιάρισμα στους δρόμους. Σίγουρα όμως αυτό το περιστατικό που έγινε στα Τέμπη, πέραν ότι όλους μας έχει συγκλονίσει, έχει αρχίσει να υπάρχει στο επιβατικό κοινό μια ανασφάλεια. Δηλαδή όλος ο κόσμος, όπως λογικό είναι αυτό, έτσι, να υπάρχει ανασφάλεια αν τα μέσα μεταφοράς, γιατί και εμείς ένα μέσο μεταφοράς είμαστε, είναι ασφαλή για το επιβατικό κοινό και αν συντηρούνται, όπως πολύ σωστά είπατε. Εγώ θα σας πω ότι τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ υπάρχει συντήρηση. Συντηρούνται, υπάρχει τεχνικό τμήμα σε εμάς που οι άνθρωποι συντηρούν, δηλαδή οι συνάδελφοι τεχνίτες τα συντηρούν, υπάρχει προγραμματισμένη συντήρηση που γίνεται. Απλά να πούμε ότι και εμάς ο στόλος μας αυτή τη στιγμή έχει ένα μέσο όρο ηλικίας γύρω στα 17 έτη λεωφορεία και τρολή.
17 χρόνια μέσος όρος.
Μέσος όρος.
Άρα
ηλικίας.
Το πιο παλιό λεωφορείο που κυκλοφορεί στον δρόμο.
Υπάρχει λεωφορείο του 98, ας πούμε, παλιό. Και υπάρχει και λεωφορείο ιδιοκτησίας, μιλάμε τη ΟΣΥ, που είναι τα τελευταία που ήρθαν, είναι 2010-2011, αν δεν κάνω λάθος, φυσικού αερίου. Όπως και το τελευταίο διάστημα, όπως θα είδατε, υπάρχουν και λεωφορεία που ήρθαν με τη μέθοδο της χρονομίσθωσης, του leasing, που αυτά ήταν δεκαετίας, τώρα τα έχουμε ήδη δύο χρόνια, είναι στα 12 έτη.
12 έτη.
Επομένως, αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει στο στόλο της ΟΣΥ. Και σίγουρα θα θέλαμε να πούμε στο επιβατικό κοινό ότι σίγουρα συντηρούνται, οι συνάδελφοι τεχνίτες θα συντηρούν, κάνουν αυτά που προβλέπονται. Βέβαια, όπως
συντηρούνται με φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων, είναι δηλαδή μια φράση αυτή που μόλις ακούσατε να βγει από το στόμα μου, που ανταποκρίνεται σε μια πραγματικότητα.
Κοιτάξτε,
δηλαδή οι φιλότιμες προσπάθειες είναι μια διάσταση του θέματος.
Φιλότιμες προσπάθειες σίγουρα οι εργαζόμενοι πάντα βάζουν και οι συνάδελφοι τεχνίτες. Εντάξει. Σίγουρα παλιότερα θα θυμάστε που λέγαμε ότι υπήρχαν λεωφορεία μέσα που, να το πω έτσι, τα κανιβαλίζαμε για να πάρουμε κάποια ανταλλακτικά να τα βάλουμε σε κάποιο άλλο.
Το τελευταίο διάστημα έμεναν ακριβώς, εκτός λειτουργίας,
το τελευταίο διάστημα,
μέχρι
βέβαια,
να έρθουν τα ανταλλακτικά.
Το τελευταίο διάστημα όμως μπορώ να πω ότι υπάρχουν ανταλλακτικά, έρχονται ανταλλακτικά σε αυτά τα οχήματα που υπάρχουν οι βλάβες να συντηρηθούν. Και να σας δώσω και μια πληροφορία, έτσι που μίλαγα με κάποιον μέσα από την τεχνική υποστήριξη, μου είπε ότι, ας πούμε, υπάρχουν λεωφορεία τώρα, ας πούμε, βγαίνουν 30 λεωφορεία με βαριές βλάβες. Θα κυκλοφορήσουν κανονικά, δηλαδή τα επισκευάσαν. Υπάρχουν ανταλλακτικά σιγά σιγά και προσπαθούν βλάβες να τις αποκαταστήσουν ώστε να έχει περισσότερα λεωφορεία το επιβατικό κοινό. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι ένα παλιό όχημα δεν σημαίνει ότι είναι και επικίνδυνο, αν συντηρείται σωστά, έτσι.
Ναι.
Μπορεί ένα καινούριο όχημα χωρίς συντήρηση να είναι πιο επικίνδυνο από ένα παλιό. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ αυτή τη στιγμή.
Επειδή μιλάμε λοιπόν για τη συντήρηση και μιλάμε για τους τεχνικούς που κάνουν ό,τι μπορούν καλύτερο για να έχουν συντηρημένα τα οχήματα, σε αυτό το κομμάτι των τεχνητών υπάρχει πρόβλημα υποστελέχωσης σε εσάς.
Υποστελέχωση υπάρχει και στο κομμάτι των τεχνητών και στο κομμάτι των οδηγών. Θα σας πω ότι πριν 2 χρόνια γίναν προσλήψεις. Είχαν να γίνουν προσλήψεις από το 2008 και γίναν το 2021. Δηλαδή μετά από 13 χρόνια ήρθαν οδηγοί και τεχνίτες. Βέβαια ήρθαν 367 οδηγοί και 56 τεχνίτες. Εκτιμώ και θεωρώ ότι δεν επαρκούν. Δηλαδή χρειαζόμαστε και άλλες προσλήψεις, ναι, και τεχνητών και οδηγών. Γιατί θα σας δώσω ένα νούμερο να καταλάβετε. Καθημερινά οι συνάδελφοι οδηγοί δουλεύουν γύρω στα 300 ρεπό, δηλαδή την ανάπαυσή τους τη δουλεύουν, για να βγει το συγκοινωνιακό έργο που βλέπετε στην Αθήνα, και παρόλα αυτά λείπουν και άλλες 200 βάρδιες. Δηλαδή οι οδηγοί και οι τεχνίτες έχουν βάλει μεγάλη
πλάτη. Έτσι όπως μου το περιγράφετε, ειδικά τα χρόνια των μνημονίων, υπήρχαν εργαζόμενοι στο κομμάτι το τεχνικό που δούλευαν πάνω από το ωράριό τους, αναγκαστικά σε κάποιες περιπτώσεις, χωρίς ρεπό πολλές φορές.
Όχι πάνω από το ωράριό τους. Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλέψει πάνω από το ωράριό.
Όχι, ο οδηγός λέω για τους τεχνίτες που μπαίνανε σε αυτή.
Ούτε θεωρώ και ο τεχνίτης. Απλά οι συνάδελφοι, είτε οδηγοί είτε τεχνίτες, για να βγει το συγκοινωνιακό έργο αυτό, και οι τεχνίτες δουλεύουν ρεπό για να βγάλουν οι άνθρωποι περισσότερα οχήματα στον δρόμο, και οι οδηγοί, καθημερινά σας λέω, είναι γύρω στα 300 ρεπό, δηλαδή 300 οδηγοί δουλεύουν το ρεπό τους για να βγει το συγκοινωνιακό έργο που βλέπετε στην Αθήνα, δηλαδή να βγουν αυτά τα 1100 λεωφορεία και τρόλεϊ για να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό.
Τα χρόνια που προηγήθηκαν ήταν με αυτά τα προβλήματα που μας περιγράφετε στα ανταλλακτικά και στην υποστελέχωση, περισσότερες οι βλάβες, πιο πολλά λεωφορεία που έβγαιναν εκτός.
Σίγουρα ήταν, δηλαδή τα χρόνια μετά το μνημόνιο, δηλαδή μιλάμε από το 12 και μετά, υπήρξε και ακόμα υπάρχει δηλαδή μεγάλο πρόβλημα ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό το συγκοινωνιακό έργο που βλέπετε. Όπως θα μου επιτρέψετε να πω και πριν που είπαμε για τα οχήματα, γιατί βλέπω στις τηλεοράσεις συνήθως το τελευταίο διάστημα που δείχνουν κάποια οχήματα, λεωφορεία με βλάβες, τρακαρισμένα, διάφορα λεωφορεία που έχουν προβλήματα. Αυτά θέλω να πω ότι πολλά από αυτά, όπως τα βλέπω εγώ, δεν είναι δικά μας όλα αυτά τα οχήματα. Γιατί να ξέρετε ότι 60, μάλλον 62 γραμμές εδώ και 2 χρόνια τις έχουν πάρει και τις δουλεύουν οι τακτέλ. Διάφορες γραμμές, δηλαδή κυρίως περιφερειακές, τις δουλεύουν τακτέλ. Και πολλά από αυτά τα λεωφορεία που βλέπω εγώ γενικώς καθημερινά στα κανάλια, πολλά έτσι στις φωτογραφίες, είναι τακτέλ. Βέβαια, θα πω το εξής, ότι αυτά έχουν το σήμα της οσύπανο. Και ο επιβάτης δεν γνωρίζει ότι αυτά τα λεωφορεία είναι του κτέλ ή δεν είναι του κτέλ. Καταλάβατε. Και τα χρεώνουν όλα σε εμάς.
Για αυτά τα λεωφορεία είναι υπεύθυνος ένας ιδιοκτήτης, οδηγός. Ο οποίος το παίρνει και το βγάζει στο δρόμο.
Αυτά είναι γύρω στα 200-220 λεωφορεία που κινούνται κυρίως περιφερειακά, δηλαδή στις Ασπρόπυργο, με Άγιο Στέφανο. Αυτές τις γραμμές εδώ και 2 χρόνια τις έχουν τακτέλ.
Και αυτές τις γραμμές, από όσο γνωρίζω, τις έχουν τακτέλ μέσα στην πανδημία του κορονοϊού, ξεκίνησε όλο αυτό. Και με αφορμή αυτό κιόλας επιδοτήθηκαν κιόλας από το κράτος τα κτέλ για να μπορέσουν να τη βγάλουν και καθαρή. Γιατί ξέρω ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε μία επιχείρηση, γιατί επιχείρηση είναι ένα λεωφορείο από τα κτέλ που κυκλοφορούν εντός της Αττικής, που είναι προβληματική επιχείρηση, που δεν έβγαινε κανονικά. Διασώθηκαν κάποιες τέτοιες επιχειρήσεις.
Τώρα ότι πήραν επιδότηση, πήραν, ναι, σίγουρα. Και ότι βλέπουμε ότι και εδώ και 2 χρόνια πολλά πράγματα τακτέλ, ας πούμε, δεν τα έχουν λειτουργήσει. Ένα απλό παράδειγμα να σας πω: δεν έχουν την τηλεμαντική που βλέπετε στις έξυπνες τάσεις. Ναι. Δηλαδή, αν πάτε σε περιοχές περιμετρικά της Αττικής, στον Ασπρόπυργο που μπορεί να έχει μια έξυπνη στάση, ή στον Άγιο Στέφανο, θα δείτε δεν λειτουργεί η τηλεμαντική και ο επιβάτης δεν μπορεί να δει. Ή ακόμα και στην εφαρμογή του κινητού που υπήρχε, δεν μπορεί να δει ο επιβάτης σε πόση ώρα θα έρθει το λεωφορείο στη στάση που βρίσκεται. Ενώ σε εμάς, αν πάτε σε μια στάση που λειτουργούν τα λεωφορεία της ΟΣΥ, θα δείτε και από την εφαρμογή και από την έξυπνη στάση σε πόση ώρα θα έρθει το λεωφορείο.
Την εφαρμογή αυτή λοιπόν και εγώ την είχα κατεβάσει στο κινητό μου και όντως τον πρώτο καιρό ήταν πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που συνέβαινε. Έβλεπες πλέον πού είναι το λεωφορείο, σε πόση ώρα θα είναι στη στάση σου. Αυτό σε βοηθούσε, γιατί ειδικά στα λεωφορεία πολλοί κόσμος επιλέγει, λέει, να πάρω αυτό που έρχεται, που θα με αφήσει, ξέρω εγώ, 10 λεπτά από το σπίτι μου, ή να περιμένω αυτό που θα με αφήσει έξω από το σπίτι μου. Αυτό διευκόλυνε σίγουρα το επιβατικό κοινό. και ήταν μια εφαρμογή που δούλευε πολύ καλά και μάλλον δουλεύει ακόμη. Τώρα μας λέτε εσείς βέβαια ότι ο στόλος των ΚΤΕΛ δεν ενσωματώνεται σε αυτή τη διαδικασία, να μας δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να βλέπουμε και το λεωφορείο των ΚΤΕΛ που έρχεται. Ωστόσο θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχοντας δουλέψει αυτή την εφαρμογή των λεωφορείων, όταν ακούσατε ότι σε ένα κομμάτι μεγάλο του δικτύου του σιδηροδρόμου δεν υπήρχε τίποτα, δεν μπορούσε να δει κανείς που βρίσκεται ένα τρένο, που κινείται και αν απέναντι του ακριβώς έρχεται ένα άλλο και υπάρχει κίνδυνος να συγκρουστούν, νομίζω ότι
πραγματικά... Εγώ τρόμαξα πάντως, αν μου επιτρέψετε,
πλάκα,
έτσι. Τρόμαξα, ειλικρινά. Και όταν κατάλαβα ότι αυτό που είδα τώρα, ας πούμε, ότι υπήρχαν δύο γραμμές και ότι τελικά ένας άνθρωπος έστειλε δύο τρένα να συγκρουστούν στην ίδια γραμμή χωρίς να υπάρχει ένα προειδοποιητικό ή δεν ξέρω αν τον προειδοποιούσαν αυτόν τον άνθρωπο και δεν το βλέπε. Yeah. Εγώ ειλικρινά τρόμαξα, όπως και πίστευα ότι το τρένο για μένα ήταν ένα πολύ ασφαλές μέσο και δεν σας κρύβω ότι όπως όλοι οι επιβάτες και εγώ τώρα είμαι διστακτικός και σίγουρα θα, αν μου ζητηθεί να μπω σε τρένο, θα το σκεφτώ πολύ.
Τι άλλα προβλήματα έχει σήμερα ένας οδηγός των λεωφορείων, των αστικών, στην κίνησή του στην πόλη? Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το κατά πόσον οι λεωφοριολωρίδες λειτουργούν, είναι ανοιχτές, ελεύθερες για να κινηθεί το λεωφορείο, γιατί δημιουργήθηκαν για να μπορεί ο επιβάτης να φτάνει στην ώρα του, στη δουλειά του.
Ακριβώς, οι λεωφοριολωρίδες είναι ένα αρκετά, μας βοηθάνουν αρκετά όταν λειτουργούν, όπως είπες. Γιατί πολλές φορές θα δεις ότι υπάρχουν, είναι ένα απέραντο πάρκινγκ. Δηλαδή τώρα ας πούμε στην Ιπποκράτους να πάμε, στη Χαραλαίο Τρικούπη, θα δείτε λεωφοριολωρίδες που όχι απλά έχουν σταματημένα τα αυτοκίνητα, είναι παρκαρισμένα, δηλαδή εκεί το αυτοκίνητο είναι μια σειρά αυτοκινήτων που το λεωφορείο αναγκάζεται να μην κινείται στη λεωφοριολωρίδα, να πηγαίνει στην άλλη λωρίδα και να δημιουργείται μποτιλιάρισμα. Και να σας πω ότι ένα λεωφορείο αυτή τη στιγμή, όταν είναι στην κίνηση, ειδικά σε ώρες αιχμής, πολλές φορές με όλη αυτή το μποτιλιάρισμα που υπάρχει, η ταχύτητά του είναι και κάτω από 10 χιλιόμετρα. Ναι. Και να φανταστείτε με τις λεωφορολωρίδες, αν λειτουργήσουν, μπορεί να ανέβει και 5 και 6 χιλιόμετρα ακόμα η ταχύτητα του λεωφορείου. Πολύ σημαντικό. Επομένως, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις και αυτό οι επιβάτες να περιμένουν περισσότερες στάσεις.
Μιλάμε για υποστελέχωση και στη δική σας περίπτωση. Ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων που θα έπρεπε να μπει στη δουλειά, στα λεωφορεία, για να μπορούν και η τεχνική έλεγχη και η συντήρηση να γίνεται με τον τρόπο που πρέπει και βεβαίως να καλύπτονται και όλα τα δρομολόγια κανονικά από οδηγούς των λεωφορείων?
Θα σας πω, εμείς όπως σας είπα και στην αρχή, αυτή τη στιγμή 300 συνάδελφοι περίπου καθημερινά δουλεύουν τα ρεπό τους και άλλες 200 βάρδιες περίπου μένουν ανεπάνδρωτες, δηλαδή δεν βγαίνουν καθόλου.
Αυτό σημαίνει λιγότερα δρομολόγια.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν για μας τουλάχιστον πρέπει να έρθουν 500 οδηγοί για να έχουμε τα προγραμματισμένα δρομολόγια και να μην δουλεύουν ρεπό οι συνάδελφοι. Άρα μιλάμε για μας τουλάχιστον 500 με 800 άτομα ως οδηγοί για να μπορέσουν να λειτουργήσει η συγκοινωνία αξιοπρεπώς και με έναν τρόπο σωστό. Όπως και τεχνίτες. Τώρα το τεχνικό κομμάτι δεν ξέρω πόσους μπορεί να χρειαστεί, αλλά σίγουρα χρειάζονται και τεχνίτες. Όπως να πούμε και για τα καινούργια λεωφορεία, γιατί έχουν εξεγγελθεί, θα έρθουν και καινούργια λεωφορεία. Και αυτά θα λύσουν μεγάλο πρόβλημα. Όπως και αν δεν έρθουν, θα δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι εξεγγελίες θα πραγματοποιηθούν, θα έρθουν τα καινούργια λεωφορεία, ώστε και εμείς να μπορούμε και ως οδηγοί, όταν έχουμε ένα καινούργιο όχημα, να λειτουργούμε καλύτερα, αλλά και το επιβατικό κοινό να έχει περισσότερα λεωφορεία.
Με αυτές τις συνθήκες που μας περιγράφετε, υπάρχει και στην περίπτωση των λεωφορείων ένα ζήτημα απαξίωσης, με την έννοια ότι αν ο επιβάτης περιμένει το λεωφορείο και το λεωφορείο, ειδικά σε κάποιες γραμμές που δεν είναι πολύ συχνά τα δρομολόγια, δεν έρχεται, θα πει άστο καλύτερα, δεν ξαναμπαίνω σε λεωφορείο. Εντάξει, ζήσαμε και την περίοδο της πανδημίας που δημιούργησε ένα ακόμη ζήτημα και πολλοί επιβάτες απέφευγαν να χρησιμοποιούν το λεωφορείο για υγειονομικούς λόγους σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα απαξίωσης και για τα λεωφορεία με όλα αυτά τα προβλήματα που μας περιγράφετε?
Κοιτάξτε, θα σας πω κιόλας και για την πανδημία, επειδή το αναφέραμε αυτό, ότι εμείς σαν εργαζόμενοι είμαστε στην πρώτη γραμμή. Πάντα μεταφέραμε το επιβατικό κοινό. Ήμασταν εκεί 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, ή μάλλον από τις 5 ώρα το πρωί που ξεκίναγε το πρώτο λεωφορείο μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ, να εξυπηρετήσουμε τους επιβάτες. Σίγουρα ότι όταν υπάρχει καθυστέρηση το απαξιώνεις κάτι. Αλλά να ξέρετε το εξής, ότι ο οδηγός αν δεν βοηθηθεί, όπως είπατε, με λεωφορείο λωρίδες, πολλές φορές παρκαρισμένα. Αυτά είναι όλα που συμβάλλουν στον αργή το λεωφορείο. Επομένως, εάν και ο επιβάτης δει ότι το λεωφορείο είναι αξιόπιστο, σίγουρα θα μας προτιμήσει και θα έρθει και θα έχουμε και εμείς περισσότερο επιβατικό κοινό, αλλά θα λύσει, θεωρώ, και κυκλοφοριακά προβλήματα που υπάρχουν στην Αθήνα. Επομένως, πρέπει και τα λεωφορεία και τα τρόλια να τα υποστηρίξει το κράτος με κάποιο τρόπο, ώστε να μπορούμε να κινηθούμε πιο γρήγορα για να εξυπηρετήσουμε το επιβατικό κοινό.
Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τους οδηγούς, που είναι μια θέση πολύ σημαντική. Εκεί μπαίνει δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας, που πρέπει να είναι ένας οδηγός ξεκούραστος, σε κάθε περίπτωση, να μπορεί μέσα στη βδομάδα να κάνει και τα ρεπό του, τα Σαββατοκύριακά του, να παίρνει τις ανάσες του. Και βεβαίως πρέπει να είναι και σε μια καλή κατάσταση σαν οδηγός και να ελέγχεται κιόλας. Δηλαδή όταν περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνει σε ηλικία, υπάρχουν διαδικασίες εξέτασης των οδηγών για να ξέρουμε ότι είναι στην κατάσταση που πρέπει να είναι, ότι δεν έχει προκύψει ένα πρόβλημα υγείας που δεν το γνωρίζει η υπηρεσία ίσως?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ιατρική υπηρεσία γιατρό εργασίας που ελέγχει κάποια πράγματα, καλούνται συνάδελφοι να τους ελέγξει. Αλλά βέβαια θα σας πω το εξής, επειδή με τα χρόνια και βλέπουμε πολλά συνάδελφοι και λόγω της φύσεως της δουλειάς υπάρχουν πολλά προβλήματα υγείας σε μέση, σε προβλήματα καρδιακά.
Και έχουν περάσει και 10 χρόνια μνημόνια. Βεβαίως, που επειδή πολλοί αποκτήσαμε προβλήματα υγείας που δεν είχαμε.
Υπάρχουν αρκετά προβλήματα που προλαβαίνουν δηλαδή το γιατρό εργασίας. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που εμφράγματα, ξέρω εγώ, μέση, συνάδελφοι αρκετοί. Και γενικώς μεγαλώνουμε. Δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας θεωρώ στην ουσία αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 50 έτη. Ήρθαν κάποιοι συνάδελφοι, όπως είπαμε, 367, αλλά σε ένα σύνολο 5.000 εργαζομένων, 4.850 που είμαστε όλοι, ο μέσος όρος ηλικίας αυτών των ανθρώπων δεν μπορεί να ρίξει το μέσο όρο ηλικίας των περισσότερων. Επομένως, όταν είμαστε αυτή τη στιγμή πάνω των 50, σίγουρα τα προβλήματα υγείας είναι και περισσότερα. Και όταν όλη την ημέρα σε ένα λεωφορείο μέσα στην Αθήνα, 8 ώρες, και οι συνάδελφοι οδηγοί και οι συνάδελφοι τεχνίτες, που και αυτοί όταν μεγαλώνεις υπάρχουν άλλα προβλήματα εκεί, θεωρώ ότι δυσκολεύουν τα πράγματα. Επομένως, χρειαζόμαστε, όπως είπατε, προσλήψεις, όπως και να θέσω και ένα άλλο θέμα για να γνωρίζετε. Ότι στις προσλήψεις που γίνανε σε αυτούς τους 367 ανθρώπους, προσληφθήκαν με προϋπηρεσία πολλοί, αλλά να ξέρετε ότι όταν ήρθε η ώρα της μισθοδοσίας, δεν τους την αναγνωρίζουν. Δηλαδή, προϋπηρεσία του ιδιωτικού τομέα σε εμάς δεν αναγνωρίζεται. Μόνο την προϋπηρεσία που έχουν οι καινούργιοι συνάδελφοι από δέκο ή δημόσιο. Μάλιστα. Και αυτό ποιο είναι το αποτέλεσμα? Βλέπετε ότι πηγαίνουν στο πρώτο κλιμάκιο, γιατί είμαστε στο ενιαίο μισθολόγιο, και βλέπετε οδηγούς τώρα με 40 χρονών, με 15 χρόνια προϋπηρεσία σε ένα πούλμαν και παίρνουν 800 στάρικα. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έχουμε ζητήσει, βέβαια, υπήρχε θετική εισήγηση και από τη διοίκηση και από τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, από ό,τι γνωρίζαμε. Και τώρα, επειδή περιμένουμε ένα νομοσχέδιο, μήπως δώσει λύση σε αυτό που ζητάμε, ένα από τα θέματα που ζητάμε, έχει κολλήσει το Υπουργείο Οικονομικών και δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή, ένα συνάδελφος ως οδηγός με 20 χρόνια προϋπηρεσία στα λεωφορεία, τι μισθό παίρνει σήμερα?
Ένα συνάδελφος οδηγός, όπως είμαι και εγώ 20 χρόνια στα λεωφορεία, με την προϋπηρεσία που μπορεί να είχε, ανάλογα δεν ξέρω. Είναι ανάλογα, είναι γύρω στα 1150, γιατί μην ξεχνάτε είμαστε στο ενιαίο μισθολόγιο από το 2013 και μετά, όπως και εσείς δεν ξέρω, είμαστε στο ενιαίο μισθολόγιο, ό,τι προβλέπετε. Είμαστε δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης ή ΠΕ, γιατί έχουμε και αυτά. Να ξέρετε ότι ένας οδηγός, αν έχει ένα πανεπιστήμιο, μπορεί από έναν άλλο οδηγό δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης να παίρνει 300 στάρικα παραπάνω.
Έχετε και οδηγούς πανεπιστημίες?
Βεβαίως. Υπάρχουν οδηγοί που είναι ΠΕ ή ΤΑΦΕ. Και από τον συνάδελφό τους δίπλα, δεν φταίνει οι άνθρωποι βέβαια. Σας λέω τώρα τι συμβαίνει στο ενιαίο μισθολόγιο. Να παίρνουν 3-4 εκατοστάρικα περισσότερα στη μισθοδοσία τους.
Παρότι μπορεί να κάνουν το ίδιο.
Ακριβώς.
Και να είναι και καλύτερος ο δευτεροβάθμιας.
Μιλάμε για οδηγούς, δεν μιλάμε τώρα για προϊσταμένους. Μιλάμε για οδηγούς. Στο λεωφορείο, στη βάρδια του κανονικά. Και έχει αυτά τα ευτράπελα. Όπως και είπαμε και οι καινούργοι οδηγοί, ερχόμενοι άνθρωποι που μπορούν να έχουν προϋπηρεσία σε αντίστοιχο όχημα, το πούλμα, το φορτηγό, δεν τους αναγνωρίζεται και πηγαίνουν στα 8 εκατοστάρικα. Επομένως, στις επόμενες προσλήψεις θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να μην έρθουν, μπορεί να μην το προτιμήσουν να έρθουν να παίρνουν αυτά τα τόσο λίγα λεφτά για αυτή τη δουλειά που κάνουμε καθημερινά.
Ποιο είναι το όριο συνταξιοδότησης λοιπόν στους οδηγούς?
Εμάς είναι τα 62 έτη ή 60 με μειωμένη σύνταξη. Αυτό είναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό ισχύει. Δηλαδή ή θα φύγεις με 60 μειωμένη ή 62 πλήρης.
Ήταν διαφορετικό το όριο παλιότερα, με δεδομένο ότι ο οδηγός είναι μια υπηρεσία που έχει μεγάλη ευθύνη, που πρέπει να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και η υγεία του και γενικά για να μπορεί να εκτελέσει μεταφορικό έργο με επιβάτες.
Πριν μια δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος, ή και λιγότερο, όποιος συμπλήρωνε τα... Επειδή εμείς είμαστε στο ΙΚΑ και έχουμε βαρέα ένσημα.
Ναι.
Όποιος συμπλήρωνε τα 1500, 7,5 βαρέα και 1500 σύνολο, με όρο ηλικίας, αν θυμάμαι καλά, και τα 53 και 9,54, υπήρχαν συνάδελφοι που τα είχαν συμπληρώσει οι άνθρωποι να είναι καλά και συνταξιοδοτήθηκαν.
Και που είναι λογικό. Εμείς αυτά δηλαδή... όλα άλλαξαν στα μνημόνια.
Ακριβώς. Εμείς δηλαδή, να φανταστείτε, από το 53 και 9 του 54 να πούμε, φτάνουμε στα 62, 8 χρόνια ακόμα και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Έτσι, γιατί τα επόμενα χρόνια δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει με το συνταξιοδοτικό.
Μάλιστα. Να πούμε κάτι κλείνοντας σε σχέση με την δουλειά σας. Ακούσαμε για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την συντήρηση και την προσπάθεια που κάνουν οι τεχνικοί σας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε καθημερινά τις μετακινήσεις σας στην Αθήνα, τα συνταξιοδοτικά σας, τα μισθολογικά σας. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε αυτή τη στιγμή στο θέμα που έχει να κάνει τα λεωφορεία? Εγώ βάζω και ένα άλλο ζήτημα, ότι τα λεωφορεία θα έπρεπε με δεδομένη την επέκταση των γραμμών του σιδηροδρόμου, του μετρό και του τραμ, θα μπορούσε να έχει καλύψει όλη την Αττική και δεν έχει συμβεί αυτό. Και εγώ το λέω από τη δική μου την πλευρά ως κάτοικος Μαρκοπούλου. Δυστυχώς, ενώ έχουμε μπλε λεωφορείο στο Κοροπή, μπλε λεωφορείο στη Σαρονίδα, μπλε λεωφορείο στη Λούτσα, δεν υπάρχουν λεωφορεία αστικά στο Μαρκόπουλο. Και συνεχίζουμε για 6-6,5 χιλιόμετρα από τον προαστιακό στο Κοροπή μέχρι το Μαρκόπουλο να περιμένουμε ένα κτέλ που περνάει κάθε 45 λεπτά, κάθε μία ώρα.
Εγώ θα σας πω το εξής: εμάς, αν μας φέρουν προσωπικό και οδηγούς, να είστε σίγουρος ότι και στο Μαρκόπουλο μπορούμε να πάμε και οπουδήποτε και να εξυπηρετήσουμε το επιβατικό κοινό. Αυτά είναι θέματα και του ΑΣΑ και πολιτικής του Υπουργείου.
Και νομίζω και των Δήμων, γιατί και βέβαια, οι Δήμοι είναι αυτοί που κάνουν τις αιτήσεις προς τον ΑΣΑ.
Επομένως, εμείς όπου μας δοθεί η δυνατότητα ή μπορούμε και έρθουν, όπως είπαμε, λεωφορεία και οδηγοί, να είστε σίγουρος ότι θα εξυπηρετήσουμε το επιβατικό κοινό και με ασφάλεια και θα τους πάμε όπως πρέπει, τους επιβάτες, στον προορισμό τους. Και θα μου επιτρέψετε να πω, να ξέρει ο κόσμος, ότι οι οδηγοί καθημερινά ξεκινάνε από το πρωί να εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό και πάντα μέλημά τους οι άνθρωποι αυτοί έχουν να τους εξυπηρετήσουν με ασφάλεια. Έχουν να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες του δρόμου και μην κρυβόμαστε. Η δουλειά του οδηγού είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Και ειδικά μες στην Αθήνα, όπως είπαμε, με όλα αυτά τα προβλήματα έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Επομένως, προσπαθούμε καθημερινά να εξυπηρετούμε το επιβατικό κοινό πάντα με ασφάλεια και κανένας από εμάς ειλικρινά δεν θέλει, αν αντιληφθεί κάτι, ένα όχημα που υπάρχει πρόβλημα, είτε είναι οδηγός είτε είναι τεχνίτης, να το έχει στην κυκλοφορία. Αν το αντιληφθούμε ή δούμε το οτιδήποτε, προσπαθούμε είτε να το αποσύρουμε είτε να το διορθώσουν οι τεχνίτες και να το επισκευάσουν.
Μάλιστα. Και με την ευκαιρία αυτή, λοιπόν, να πούμε και στους συναδέλφους, στους οδηγούς, η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας του ραδιοφώνου μας για τα κινητά τηλέφωνα είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να την κατεβάσετε, να ακούτε και τις εκπομπές μας. Γιατί όπως και να το κάνουμε, εντάξει, θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε μια εναλλακτική επιλογή και στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία για τους ανθρώπους που μας μεταφέρουν καθημερινά με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στα σπίτια μας.
Σίγουρα, όπως το είπαμε και πριν, ότι η συντροφιά του οδηγού είναι το ραδιόφωνο. Είναι αλήθεια αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά κι εσείς.
Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε την εκπομπή για σήμερα. Κωνσταντίνος Ολούβαρης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. 9 με 10 Δευτέρα, είπαμε, κάθε Δευτέρα. Και το ραντεβού το επόμενο, το δικό μας, είναι για την Πέμπτη στις 10 η ώρα το πρωί. Πάρε το χρόνο. Ο Προκόπης Αγγελόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Τα λέμε λοιπόν σε 3 μέρες από τώρα.